Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. U polusatnom pregledu aktuelnosti za petak 27. januar najprije naslovi dana. Inicijativom izmjena zakona o državnom tužilaštvu Crne Gore, tužilački savjet je želio da se do izbora vrhovnog državnog tužioca obezbjedi kontinuitet u funkcionisanju tužilaštva, izjavila vršiteljka dužnosti VDTA Maja Jovanović. Kosovo i Srbija moraju donijeti teške odluke, a SAD i EU ne pokušavaju da nametnu rješenja, već da im u tome pomognu, izjavila visoka američka zvaničnica Karen Donfrid. Ruska vojska nastavila ofanzivu na ukrajinske istočne regije Donjeck i Lugansk. Putin je prešao s koncepta specijalne operacije na koncept rata protiv NATO-a i Zapada, ocijenio visoki evropski zvaničnik Stefano Sanino. Blizu Zemlje projurio asteroid veličine minibusa, prošao je iznad Južne Amerike na visini od 3600 km. A u današnjoj emisiji možete čuti, osnivač Montenegro Space Researcha Filip Jovićević govori o radu na lansiranju prvog crnogorskog satelita nakon što je najavljena podrška vlade.
Jedan od naših projekata koji se zove Luča, kao prvi crnogorski satelit, bit će realizovan. U jednom, da kažem, doglednom vremenu, to bi moglo biti čak i prva polovina 2024. godine.
Jedna od naših tema je kakva je sudbina instituta Simo Milošević u Igalu, koji je decenijama jedan od najpoznatijih centara zdravstvenog turizma na Mediteranu, predsjednica sindikata Marija Obradović.
Mi nismo gubitnici koji traže državnu pomoć. Dugovi kojima je institut opterećen nisu posljedica nerada ili lošeg poslovanja, nego više decenijske nebrige prvenstveno države.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilački savjet je inicijativom za izmjene zakona o državnom tužilaštvu želio da se do izbora VDT-a obezbijedi kontinuitet u funkcionisanju tužilaštva, izjavila je vršiteljka dužnosti VDT-a Maja Jovanović. Namjera tužilačkog savjeta nije bila da se inicijativom VD stanje produži u nedogled, već da se do izbora VDT-a obezbijedi kontinuitet funkcionisanja institucije, navela je Jovanović. Podsjetimo, iz Europske komisije su jučer saopštili da nacrt izmjena i dopuna zakona o državnom tužilaštvu ne poštuje preporuke Europske komisije i Venecijanske komisije, pa su pozvali parlament Crne Gore da preispita odluku prije glasanja. Pomoćnica američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju Karen Donfrid izjavila je da Kosovo i Srbija moraju donijeti teške odluke. SAD i EU ne pokušavaju da nametnu rješenja, već da im pomognu da donesu teške odluke, rekla je Donfrid u intervjuu Glasu Amerike na albanskom jeziku. Govoreći o ruskoj agresiji na Ukrajinu, kazala je da je Vladimir Putin otpočeo rat i da on sutra može da ga okonča. Ako Rusija prestane da ratuje, rat se završava, ali ako Ukrajina prestane da se bori, prestaje da postoji, kazala je Donfrid. Ruske snage su nastavile sa ofanzivom na istočne regije Ukrajine, Donjeck i Lugansk, saopštila je ukrajinska vojska. Ukrajinske trupe su odbile napade na 11 lokacija u toku posljednja 24 sata, dan nakon što je Moskva počela sa još jednim talasom raketnih napada širom Ukrajine, u kojima je poginulo najmanje 11 ljudi. Generalni sekretar Europske službe za vanjske poslove Europske unije Stefano Sanino rekao je da je Rusija rat u Ukrajini prebacila na drugu razinu, neselektivnim napadima na civile i ciljeve koji nisu vojni. Putin je prešao s koncepta specijalne operacije na koncept rata protiv NATO-a i Zapada, ocijenio je Sanino. Dodao je da su njemačke i američke odluke o slanju tenkova namijenjene odbrani Ukrajine od vojne invazije Rusije. Srđan Đoković, otac srpskog tenisera Novaka Đokovića, nadalje će iz Srbije pratiti australijski teniski turnir. To je saopštio nakon što su objavljene fotografije na kojima je sa navijačima u Melbourneu, koji su nosili Putinovu sliku, rusku zastavu i slovo Z, koje je simbol ruske agresije na Ukrajinu. Ruske i bjeloruske zastave i simboli su u Melbourne parku zabranjeni. Blizu Zemlje je projurio asteroid 2023 BU veličine minibusa, a prošao je iznad Južne Amerike na visini od 3600 km, manjoj nego što je visina nekih satelita. Mada se radilo o izuzetno bliskom susretu, NASA ERA nije procijenila da nema razloga za paniku, jer nema nikakve šanse da pogodi Zemlju. Čak i da joj je prišao puno bliže, većina asteroida bi izgorjela u atmosferi, a samo neki njegovi dijelovi bi pali na Zemlju kao meteoriti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon što je premijer Dritan Abazović najavio pokretanje svemirskog programa, društvene mreže su zatrpane podsmješljivim mimovima i komentarima, kao i montiranim fotografijama Crnogoraca u svemiru. Pretenciozna najava premijera bacila je u drugi plan rad crnogorskih inovatora, koji pripremaju lansiranje prvog satelita u orbitu planiranog za prvu polovinu naredne godine. O dosadašnjem radu na projektu, koji će pomoći vlada Crne Gore, za Radio Slobodna Evropa govori osnivač i operativni direktor Montenegro Space Researcha Filip Jovičević, s kojim je razgovarao Srđan Janković.
Gospodine Jovičeviću, premijer Dritan Abazović je najavio pokretanje, kako je rekao, svemirskog programa u Crnoj Gori, što podrazumijeva pomoć vašem timu za lansiranje prvog crnogorskog satelita Luča. Možemo li laicima da objasnimo o kakvom se satelitu radi, da li je to ono što možemo vidjeti kod drugih zemalja, koliko će taj projekat koštati?
Naravno, kao što ste rekli, naša organizacija postoji već preko godinu dana i mi smo upravo imali ideju da donesemo istraživanje svemira i na našem tržištu. Sada, konačno, posle jučerašnjeg sastanka, država Crna Gora je stala iza našeg programa. Šta to znači? Jedan od naših projekata koji se zove Luča, kao prvi crnogorski satelit, bit će realizovan. U jednom, da kažem, doglednom vremenu, to bi moglo biti čak i prva polovina 2024. godine. Koliko je to značajno za Crnu Goru? Pa jeste, jer mi sa tim satelitom ulazimo u, da kažem, familiju zemalja koje se ozbiljno bave istraživanjem svemira i razvojem svemirskih tehnologija. Satelit Luča, mi još uvijek, da kažem, razvijamo njegovu svrhu i namjenu, imamo neke zaključke, ali još uvijek ne možemo da ih objelodanimo javnošću, zato što nismo konkretno izdefinisali, ali tiču se, recimo, istraživanja magnetnih struja na polovima.
Vaša organizacija Montenegro Space Research je prošle godine obavila probno podizanje, kako je to rečeno, minijaturnog satelita. Da li je to bio povod da zainteresujete institucije za taj projekat?
Jeste. Znači, mi smo prošle godine meteorološkim balonom podigli jedan CubeSat. To je u suštini probni satelit, nije pravi satelit. On je išao na visini od 40 km i prikupio hidrometeorološke podatke kao i vizuale. Naravno, to jeste bio veliki uspjeh za Crnu Goru, jer do sada mi nikada u istoriji nismo imali priliku da podignemo čak ni taj meteorološki balon. To je bio, da kažem, pilot projekat za Luču. Luča će biti da je CubeSat, to su isto također minijaturni sateliti koji se koriste, da kažem, široko među zemljama koje se bave istraživanjem svemira.
U cilju podizanja narednog satelita, šta su tu najveće prepreke? Da li je to novac, da li je to zakonski okvir ili nešto treće? Ili pomoć naučnika iz inostranstva?
Pa znate kako, što se tiče pomoći naučnika iz inostranstva, mi smo uspjeli da privučemo, da kažem, naše genijalce iz drugih zemalja svijeta koji već stvaraju svoju karijeru u zemljama širom svijeta i Europe. Tako da mi sa te strane imamo veliku podršku. Ono što je bitno, osim, da kažem, financijske, jeste ta administrativna podrška. Šta ona podrazumijeva? Registraciju nacionalne frekvencije za satelite. Tako da to je nešto čime treba da se bavimo zajedno sa našom vladom. I to je najveća podrška koju treba da dobijemo, a tiče se administracije. Pa tek onda na kraju financije. U suštini, da objasnim za širu javnost, kada se pomenu sateliti, ljudi vjerojatno pomisle na neke više milionske iznose i slično, međutim, više to nije tako. Sad se prave dosta mali sateliti, koštaju mnogo manje novca i naravno sav ovaj novac o kojem mi pričamo se finansira iz evropskih fondova i fonda za inovacije.
Kao što ste rekli, kada se pomene termin svemirski program, odmah se pomisli na NASA, na Ilona Maska. Premijer Abazović je najavljujući pomoć vama inovatorima i najavio da Crna Gora pokreće sopstveni svemirski program. Pitanje je da li je to malo pretenciozna konstatacija zbog koje se na društvenim mrežama pojavilo mnoštvo mimova i šala. Jednostavno, kako ste to doživjeli?
Pa, naravno, mislim, mi ne možemo da se takmičimo sa velikim igračima, kao što ste pomenuli NASA, SpaceX, ali možemo nekim malim koracima da zakoračimo u tu cijelu industriju i taj cijeli, da kažem, svijet. Mimovi su bili očekivani sa naše strane, jer opet radi se o Crnoj Gori, zemlji koja je prvo geografski veoma mala, drugo, postoje razni problemi koje treba riješiti. Međutim, ono što opet naglašavam je da finansiranje našeg ovog svemirskog programa je od strane fonda za inovacije isključivo i europskih fondova. Što znači da finansiranje našeg programa nismo uskratili pomoć nečim, da kažem, drugim bitnim stvarima.
Bio je to osnivač Montenegro Space Researcha, Filip Jovićević. Jednom od najvećih zdravstvenih centara u Crnoj Gori, institutu Simo Milošević, prijeti stečaj zbog duga između 30 i 40 miliona eura. Zaposleni i uprava tog rehabilitacionog centra iz Igala traže od vlade Crne Gore avans od 1.200.000 za trenutno prevazilaženje finansijskih problema. Kakva je sudbina instituta koji je decenijama jedan od najpoznatijih centara zdravstvenog turizma na Mediteranu, saznaćemo od Lele Šćepanović.
Račun instituta dr. Simo Milošević u Igalu je u više navrata bio blokiran u poslednje vrijeme, a radnici su 24. januara primili plate za novembar prošle godine. Ukoliko ne dobiju finansijsku pomoć od vlade, prijete radikalizacijom protesta. Predsjednica sindikata Marija Obradović je na protestu 24. januara rekla da zaposleni strahuju od uvođenja stečaja i traže 1,2 miliona eura od vlade za prevazilaženje trenutnih problema.
Mi nismo gubitnici koji traže državnu pomoć. Dugovi kojima je institut opterećen nisu posljedica nerada ili lošeg poslovanja, nego više decenijske nebrige prvenstveno države.
Obradović je dodala:
ulica nije naš izbor, nego nužda u egzistencijalnoj borbi.
Povodom zahtjeva zaposlenih, ministar financija Aleksandar Damjanović je 16. januara za Herceg-Novsku televiziju kazao:
što se tiče direktne državne budžetske podrške društvu koje je u državnom vlasništvu, to je nemoguća misija dok ne dobijemo posebno mišljenje Agencije za zaštitu konkurencije. Niko ovdje neće kršiti zakon.
Iz te agencije Radio Slobodna Evropa je potvrđeno da je 25. januara stigao zahtjev za državnu pomoć. Načelnik sektora Mirko Rajković je rekao da će odluka o toj pomoći biti donijeta u zakonskom roku od 15 dana. A povodom strahovanja zaposlenih od uvođenja stečaja, ministar Damjanović je kazao:
nije ovo vrijeme olako uvođenih stečajeva koje su radili nekad u prirodnom sudu po narudžbi za 100 ili 200 evra se uvede firma od 10 ili 20 miliona u stečaj, pa se poslije krčme ta imovina. Drugačije malo i stečajni, odnosno prirodni sud promišlja o ovim stvarima i oko stečajnih razloga, prati vlada aktivno priču, neće pustiti institut.
Institut je u većinskom vlasništvu države Crne Gore, dok četvrtinu akcija koje je 2018. godine kupio za oko 2,8 miliona eura ima crnogorski privrednik Žarko Rakčević preko preduzeća Vile Oliv. Privatizacija instituta je ponovo aktualizovana nakon što je Upravni sud u septembru ove godine presudio da je nekadašnja DPS vlada nezakonito poništila poslednji tender. Inače, bivša vlast je u više navrata pokušavala da proda institut, ali je propalo svih pet tendera. Na poslednjem tenderu je jedini ponuđač za kupovinu bio češko-crnogorski konzorcijum koga čine kompanije Filbert i Vile Oliv. Oni su ponudili 10 miliona eura i u socijalni program skoro 28 miliona za investicije. Privatizacija instituta se međutim protive i sindikat i menadžment, tvrdeći da taj zdravstveni centar treba da ostane u vlasništvu države.
Za nas je neprihvatljivo da se aktualizuje tema privatizacije, a posebno po apsurdnoj cijeni, uprkos značajno većoj posljednjoj procjeni vrijednosti instituta od 120 miliona eura.
Ministar Damjanović je podsjetio na odluku Upravnog suda i tim povodom kazao:
tu odluku moramo da ispoštujemo i da nastavimo pregovore sa partnerom. To je jedna strana priče, druga strana priče tekuće poslovanje i ogromne dubioze koje ima institut. Znate sami da je strateški cilj da se sačuva institut za državu Crnu Goru.
Institut čine 4 smještajna objekta sa preko 1200 kreveta u sobama i apartmanima sa većinskim pogledom na more, ali i 23 hektara zemlje na ulazu u Bokokotorski zaliv. Od 70. godina prošlog vijeka institut u Igalu je imao ugovore za liječenje pacijenata iz Švedske i Norveške. U institutu je do sada boravilo preko 50.000 pacijenata iz Norveške. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić traži podršku planu za Kosovo, no proevropska opozicija ga poziva da najprije objavi predlog sporazuma koji je pred njega stavila Evropska unija, jer njegov sadržaj nije javno objavljen, iako je predstavljen zvaničnicima u Beogradu i Prištini. Ima li predsjednik Srbije podršku proevropske opozicije za prihvatanje francusko-njemačkog predloga za Kosovo? Čućemo od Ljudmile Cvetković.
Predstavnici proevropske opozicije insistiraju na tom da treba da budu upoznati sa predlogom Evropske unije o Kosovu da bi mogli da se o njemu izjašnjavaju. Borko Stefanović, poslanik opozicione stranke Slobode i pravde, misli da će Skupština Srbije 2. februara biti pravo mesto na kojem treba da se razgovara o Kosovu i planu koji je ponuđen Srbiji.
Ne možemo se izjašnjavati o tekstu ili o pojedinačnim odredbama, pošto niko taj plan nije video, osim onoga što je rekao Aleksandar Vučić.
Kako je objasnio, u SSP-u su opredeljeni za dijalog.
Vrlo jasne ograde po pitanju priznanja nezavisnosti Kosova i stolicu Sjedinjenim nacijama, što je za nas neprihvatljivo.
Predsjednik opozicionog pokreta slobodnih građana Pavle Grbović je izjavio da bi se konsultacijama sa predsjednikom trebalo odazvati uz pitanja da li postoji manevarski prostor da se predlog sporazuma razrađuje i koji su garanti da će se sporazum sprovoditi nakon potpisivanja.
Ono što mislim da je neprihvatljivo za Srbiju kao i za svaku drugu državu koja drži do sebe jeste potpisivanje priznanja nezavisnosti Kosova i Metohije. Kada je reč o drugim stvarima, to je sve stvar pregovora. Kada je reč o članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama, ono se već ostvaruje određenim sferama.
Nebojša Zelenović, predsjednik poslaničke grupe Zajedno, kaže za RS da je francusko-nemački predlog postao evropski dokument i da to znači da i 5 država koje nisu priznale Kosovo nemaju problem sa tim nacrtom.
Filozofija tog dokumenta je, za što se nas tiče, u najboljem interesu građana Srbije i države Srbije i njenog evropskog puta. Ali da postoji još puno do te detalja kojima treba da se razgovara.
Jednaka prava Srbije i Kosova, poštovanje teritorijalnog integriteta i nepovredivost granica, priznanje državnih simbola i poseban aranžman za srpsku zajednicu na Kosovu ključni su elementi predloga koji je na stolu u Prištini i Beogradu. Mogućnost međusobnog priznanja ili članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama, za što se javno zalažu kosovski političari, ne pominju se u dokumentu koji je Radio Slobodna Evropa ima uvid. Međutim, u dokumentu se pominje podrška koju bi strane trebalo da pruže jedna drugoj u procesu evropskih integracija. Također od Srbije se traži da nometa članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama. Miroslav Aleksić, šef poslaničke grupe Narodne stranke, kaže da su njihovi poslanici spremni da razgovaraju, ali da u ovom trenutku ne znaju o čemu.
Ja očekujem da narodni poslanici budu upoznati detaljno sa tim predlogom i da na tački dnevnog reda bude stav Srbije, odnosno naš okvir pregovarački za dalje razgovore.
On kaže da bi crvene linije za Beograd trebalo da budu Ustav Srbije i Rezolucija 1244. Odgovarajući zašto je Vučić tražio podršku opozicije s obzirom na to da ima većinu u parlamentu i vlast u svojim rukama, da oko sporazuma sa Kosovom pregovara kao i do sada, Stefan Vladisavljev iz nevladinog Beogradskog fonda za političku izuzetnost ističe da širok konsenzus oko rešavanja pitanja Kosova jeste neophodan.
Do njega verovatno dolazi prekasno, ali ovo je također još jedan od alata kojima se može doći do nečega što sutra možemo nazvati podeljena odgovornost.
Nespremnost opozicije da uzme aktivno učešće oko pitanja Kosova, kako kaže, vidi u tome da ne žele da pregovaraju sa Srpskom naprednom strankom i Aleksandrom Vučićem.
Činjenica da je neka opoziciona stranka prozapadna ili proevropska ne znači da u isto vrijeme nema i određenih nacionalističkih obrisa, pa samim tim bi i recimo izjašnjavanje po pitanju statusa Kosova moglo da bude kontraproduktivno za političku poziciju te stranje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku o uticaju savremenih tehnologija na djecu. Istraživanja o medijskim navikama pokazuju da oni u prosjeku provedu skoro 3 sata dnevno uz mobilni telefon, televizor i kompjuter. Stručnjaci upozoravaju da se vrijeme provedeno pred ekranima sve više povećava, te da negativno utiče na razvoj djece. Primjeri iz Bosne i Hercegovine nam šalje Gojko Veselinović.
Kada je sin Sanje Radaković iz Banja Luke imao nepune 2 godine, prvi put je primijetila da kasni u razvoju. Odlaskom kod stručnjaka ustanovljena je dijagnoza ekranizma, odnosno prevelike izloženosti sadržajima na ekranu.
Luka je bio izložen dosta ekranu, i sa tetama, i zbog obaveza, posla, i on je negdje tu skretao. Mi roditelji ne shvatamo nekada, pravimo nesvjesnu grešku. Ono što je najbitnije da svi mi roditelji prepoznamo problem na vrijeme, da na vrijeme reagujemo. Prve probleme koje smo primijetili je isključivo kašnjenje u razvoju govora. Zatim je to bio kontakt sa očima, odazivanje, sanjarenje, što kaže skretanje u neki svoj začarani krug.
Istraživanje Regulatorne agencije za komunikacije i UNICEF-a u BiH, medijske navike djece i stavovi roditelja, pokazuje da 7 od 10 djece uzrasta do 3 godine svakodnevno gleda TV program, četvrtina svakodnevno koristi pametni telefon, dok 14% djece ovog uzrasta svakodnevno ide na internet. Saša Bubalo, defektolog, kaže da joj dolazi mnogo djece najranijeg uzrasta koja su gledala crtane filmove po 3-4 sata dnevno.
I zapravo što je problem, što upravo u ovoj prvoj fazi dolazi do problema sa pretjeranom izloženošću ekranima, gdje zapravo jel te ne dolazi uopšte do kvalitetne uopšte obrade informacije svijeta oko mene, samim tim ne koristim dobro te informacije, ne razvijam motoričke svoje sposobnosti dobro, saznajne sposobnosti, perceptivne, i tu u startu zapravo imamo blokadu jednu koja će se odraziti na sve ostale faze razvoja.
Dječji psihoterapeuti sugerišu da uticaj medija na razvoj djece može biti pozitivan ili negativan u zavisnosti od konteksta i dužine upotrebe. Ankica Baković, neurofeedback terapeut.
Može da roditelj sjedi pored svoga djeteta, prati sadržaj na ekranu, isto to ponavlja u živoj interakciji sa svojim djetetom i zajedno komentiraju sadržaj na ekranu. Problem je dakle kad roditelj uzme dijete, sjedne ga ispred ekrana, upali mu nekakav sadržaj koji se može nazivati edukativni, vjerujući da će dovoljno biti da dijete sjedi ispred tog sadržaja i da razvija svoje kognitivne sposobnosti.
Za liječenje ekranizma potreban je čitav tim ljudi, od pedijatara, defektologa, logopeda do psihoterapeuta. Ipak, najvažnije je preuzeti odgovornost kao roditelj, smatra Ranko Rajović, magistar neurofiziologije.
Dete što više vremena provodi za ovim ekranom, manje se kreće. Tako da roditelji jesu odgovorni i savjet jeste što više u parku, u prirodu, iskoristite vikend. Znam da su roditelji zauzeti, ja sam bio, ali imati dete je danas ozbiljna obaveza. Nekad je tu bila baka, deda, seosko domaćinstvo, danas toga nema. Znači mi moramo, ako već imamo djecu, da odvojimo naše vrijeme, da ih izvedemo, da trče, da skaču, da se vrte, makar sat vremena svaki dan. A vikendom neka se napravi neki izgled da djeca provedu u prirodi.
Sanja Radaković poručuje kako roditelji moraju biti primjer i postaviti djeci jasne granice. Ističe kako sada njen sin Luka ide u školu, druži se sa vršnjacima i ponaša u skladu sa svojim uzrastom. Vrijeme pred ekranima je rijetko i strogo kontrolisano.
Vi ako uzmete telefon, i dijete će tražiti telefon. Vi ako uzmete knjigu, i on će tražiti knjigu, slikovnicu, bilo šta, ako pišete, radite nešto. Naravno, svima nama treba telefon i prosto nam je to svakodnevnica. Ali da se to dozira, da se zna zašto je telefon, da se zna zašto je laptop i tako dalje. Da se to koristi za neke druge stvari.
Prema istraživanju o medijskim navikama djece, uz ekrane provode gotovo 3 sata dnevno, vikendom i duže. Čitajući knjige, časopise i slično, provedu tek oko 40 minuta dnevno. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Kako izgleda kada mlada osoba ruši predrasude i stereotipe o spolu, o naciji, to na najljepši mogući način, svojim radom i uspjehom? Koliko je teško krenuti od nule, a biti mlad i već biti dio umjetničkog svijeta? I to na visokom, globalnom nivou.
Ja recimo nikad nisam pravila razliku između sebe i ostalih. Iako su to drugi vrlo rado radili. Ja sam vrlo dobro znala od malih nogu ko sam ja, odakle sam i ja sam sebe prihvatila ovako kako jesam. Drugi me možda nisu prihvatili, ali ja nisam imala problem sama sa sobom.
Ko je Selma Selman?
Selma Selman nije samo Tito, Selma Selman nije samo Picasso, Selma Selman nije samo, kako me još zovu, Ronaldo. Selma Selman je umjetnica koja ima viziju.
O BH i američkoj umjetnici romskog porijekla koja živi na relaciji Bihać, New York, Amsterdam i koja ruši granice, preskače barijere i progovara u ime onih koji nemaju tu šansu, slušajte u novoj epizodi podcasta Glas o mladih i to na našoj stranici slobodnaevropa.org te na Spotify, Google i Apple podcast aplikacijama.
I pred kraj o traganju za srećom. Građani Bosne i Hercegovine troše milijarde maraka na igre na sreću. Po broju kladionica naspram broja stanovnika, ta zemlja je među vodećim u Evropi. Vlasti su tolerantne prema kockanju, a tek rijetki ovisnici traže stručnu pomoć. Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini živi oko 50.000 patoloških kockara. Pripremio Arnes Grbešić.
Sportske kladionice u svim dijelovima grada, reklame za kasino na bilbordima, u kafićima aparati za kockanje. Po tome se doboj ne razlikuje od drugih gradova u Bosni i Hercegovini. Nedavno objavljen podatak da su samo na području Federacije Bosne i Hercegovine građani u kladionicama ostavili blizu 2 milijarde maraka u prošloj godini, pokazuje i da je taj iznos ponovo veći nego godinu dana ranije. Evo što o tome kažu neki građani Doboja, Slobodan, Sanja, Jasmin i Mirjana.
Pomislim da je koža kocka je najveći porok i što siromašnija država, narod više kocka.
Svi se nadaju i lako je zarad, da zato idu, a o tom nemam pozitivno mišljenje uopšte.
Ne kockam i ne interesujem, jedino euro jackpot. Imao sam punca koji kocka, znao je dignut lovo, a znao i izgubiti. Pošteno ti govori. Ljudi se nadaju da ne bi onaj koji slučaj nešto dobili, a inače slabo vajda.
Pa nemam se šta reći, kad je znaš ono najcrnji. Zato što upropasti sve živo. Živote će upropasti. Iva koji je u dugovima hiljade.
Kockanje je fenomen prisutan u gotovo svim kulturama. Stručnjaci razlikuju socijalno, profesionalno i patološko kockanje. Načelnica Centra za mentalno zdravlje u Doboju, Dejana Cocić Hadži Ibrahimović.
I tanka je tu negdje linija kad se zapravo rodi ta ovisnost, odnosno patološko kockanje. Pretpostavlja se da je to neki spoljašnji okidač koji gurne čovjeka, ali rizični su recimo muškarci u adolescenci. Kažu da muškarci kockaju uvijek u grupama i ranije započinju, a žene kockaju same krišom i one kasnije počinju negdje oko 40. godina života. Ta negdje dostupnost svega mislim da ima velikog utjecaja.
Desetine uplatnih mjesta u svakom bosansko-hercegovačkom gradu pokazuju da su predstavnici vlasti dosta tolerantni prema kockanju. Budžetski prihodi su s druge strane zanemarivi prema zaradama vlasnika kladionica i drugih kockarnica. Građani Doboja, Radovan, Milica, Mirjana i Sanja o tome kažu.
Napravljaju se tvornice, ne bojš. Tvornice se napravi, nego se pravi te objekte i žive od toga te gazde tu.
Mislim da to ne valja, pogotovo za mlade ljude, mislim. Nemaju šta raditi, onda tu bija i dosad troše pare svojih roditelja i tako u krugu.
To je valjda do vlasti.
Nije pametno po meni tu isto. Zašto je to dozvoljeno uopšte u tolikoj količini?
U Centru za mentalno zdravlje u Doboju manji broj građana zbog kockanja traži i stručnu pomoć. Još jednom doktorica Dejana Cocić Hadži Ibrahimović.
Nijedan zavisnik kog sam ja upoznala nije dobrovoljno došao na liječenje ili pritisnut od strane porodice, što znači da je već došlo do narušenih prilično porodičnih odnosa ili pritisnut na poslu ili pritisnut zdravstvenim stanjem ili duguje neki novac. Tako da uvijek je motivacija taj neki problem koji se napravi.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Ovim smo došli do kraja pregleda aktuelnosti Radija Slobodna Evropa za petak 27. januar. Producentkinja emisije je Vesna Jelčić. Moje ime je Jasna Vukićević. Poštovani slušaoci, želimo vam ugodan vikend.